I've done sold my soul only to the devil, and he won't let me alone.
Er der engang velkommen. Du er igen tæt for Djævlepagten, en podcast for djævelens advokater. Jeg er i dag jeres vært, Martin Svare, og jeg vil guide jer gennem dagens afsnit. Men det skal jeg selvfølgelig ikke gøre alene. Og hvad en tro, så har jeg altid de to medværter. Svante Vettergren, velkommen til.
Jo tak. Det ville blive en lang udsendelse, hvis du skulle køre den.
Ja, jeg kører den helt alene. Det vil også... ja, det ved jeg ikke, hvor fedt det vil blive. Og så har vi kaldt en forstærkning ind, fordi det kan godt være, der er landsholdspause. Det vil sige, at de spillerne er rejst ud, og det er Dinus jo også. Han er vist i Holland, og der har jeg hørt, der er Ten Hag vist også for tiden. Ja. Så der er jo virkelig potentiale for gode historier, når han kommer tilbage.
Det er rigtigt. Han har mødt ham på den hollandske Dandis.
På Dandis nede i Holland, nede i Amsterdam. Søren, så du trådte i stedet for?
Ja.
Du plejer jo at være siddet lidt i min stol nu, som chauffør. Men, ja. Men nu er du tilbage på...
Ja, nu sidder jeg og slapper af herovre i stedet for.
Ja, det håber jeg godt. Der er jo landskampspause, som jeg lige sagde. Og selvom klubfodbolden selvfølgelig ligger stille, jamen, så er der selvfølgelig stadig gang i nyhedsstrøm omkring vores elskede klub. Ikke? Vi sender på bagkant af nogle voldsomme uger for vores elskede klub, hvor møgssager nærmest har stået i kø. Og der er en masse beskidt vasketøj, som i den grad er blevet luftet. Siden vi sendte sidst, så har endnu... en møgssag desværre set dagens lys, og den har endda rødder tilbage i den danske andedam. Endnu en gang er det fået de trofaste United-fans op i det røde felt, og klubben har endnu en gang vist, at I ikke ved, hvordan de skal håndtere de her sager. Jeg snakker selvfølgelig om trøjeskandalen med Rasmus Højlund, hvor det kommer frem, at de her merch-hungrende United-fans ikke har kunne få deres Højlund-trøjer af den simple grund, at United simpelthen ikke har været besiddelse af bogstavet Ø.
Det er så vanvittigt.
Jamen, altså, det er jo helt...
De har længe været klar over, at Højlund kom til, ikke?
Ja.
Men de har lige glemt, at han stades med Ø, selvom han ellers meget udtrykkeligt har fortalt, hvordan Højlund...
Højlund. Høj udtales. Nu skal jeg virkelig ikke gøre mig klog på, hvordan sådan noget print gør. Men jeg er ret overbevist. Altså, det er jo sådan Premier League, i hvert fald den ene halvdel af det. Der er jo... United har deres egen skrifttype der, ikke? Men... jeg er ret sikker på, at Ødegård, den er den officielle Premier League-skrifttype,
ja.
Bruger det, vi kan kalde et dansk ø.
Ja.
Så kunne man ikke bare få nogle af dem, hvis det var.
Højbjerg.
I Højbjerg, ja.
Der burde være nogen at hente fra, umiddelbart.
Ja, det tænker jeg også lidt.
Faktisk set, så kunne man vel have taget et O og et I.
Ja.
Og få lavet nogle øer på den måde.
Få nogle øer på den måde.
Hvis man skal være lidt kreativ.
Hvor er det fedt. Hvor er det fedt, at...
Jamen, nogle gange så er de jo også lidt arrogante, hvor de bare bruger et O i, altså i England. Ja. Så er de lidt ligeglade nogle gange.
Ja.
Ja, lige præcis.
Det kan være, det er det, de havde tænkt.
Det kan være, det er det, de havde tænkt, ja. Nå, men altså...
Jeg tror ikke, de har tænkt overhovedet.
Nej.
Det synes jeg mere ligner dem.
Og så lad os lige hurtigt for... Skal Glazer så skyld for det? Kan vi på nogen måde...
Giv dem skylden, det er jo dem, der ikke har betalt for det, vel?
Ja, de gad ikke at købe øet.
Nej. De gad ikke at købe øet. Det er der, hvor de kan spare en udgift, så lad de være. Lad os ikke håbe, at EØ, de ligesom kommer marcherende her snart. Men inden vi kommer i gang med dagens program, så skal vi jo lige runde vores gode gamle samarbejdspartner fra Pundit Games. Og stadig, altså vi runder det hver gang, der er både på tilbud, jeg hører, det holder stadig.
Jeg tror faktisk bare, prisen er sat ned.
Nå, prisen er bare sat ned. Men de 20% rabat er i hvert fald en mulighed stadigvæk. Hvis du skriver djævlene i en eller anden form for felt, når man betaler online. Ikke? Så og vi får ligesom at, som vanen tro, så giver vi jo en lille forsmag på det her. Nu er jo The Master himself, han er jo ude, og så vil man sige... Den er op for grabs, den er ude.
Den er 80-20 nu, mener
du? Den er 80-20.
I Sørens favør, hvis nogen er
som vi har snakket lige om, altså I har valgt kategorien moderne Premier League.
Ja.
Og der satte jeg lidt spørgsmålstegn med, hvad definitionen af det her moderne er, fordi, lad os høre her. det hører jo ikke med til spørgsmålet, men det leder lige op til spørgsmålet, at Danmark har jo lige spillet mod Finland. Så denne målfarlige finne, scorede hele 17 mål i 2003. 03-04 hedder det vel. Med 32 mål er han Birmingham Citys mest scorende spiller i Premier League nogensinde. Så er det om at tænke på Finder.
Jeg kigger mest bare på Søren.
Han sidder i en finlandstrøje. Ligner det i hvert fald.
Alt der blot og hvidt.
Det kommer til at irritere mig, det her.
Gør det der?
Ja. Fordi jeg er nørdet rigtig meget fodbold dengang med fodboldkort og sådan noget, så jeg vil 100% kunne genkende hans navn, men der er intet lige okay.
Altså, da du sagde noget med Finne, så tænkte jeg Pukki, og så sagde du 0-3, og så tænkte jeg, det er det i hvert fald
så
ikke.
Så er det i hvert fald ikke, nej. Altså, jeg har nogle klubber. Skal jeg lige tage nogle nedslag i nogle andre klubber, han spillede i? Der var som sagt Birmingham City, som jo som var den mest profileret for hans vedkommende, men han har faktisk også været forbi Chelsea, Crystal Palace på en lejeaftale, Gladbach har han også været forbi, så gav også i Leeds, og selvfølgelig en masse finske klubber. Ringer det en klokke?
Hvornår slutter han karrieren?
Ifølge den her, der gjorde han i 2017 i IFK Helsingfors.
Det er jo ikke så længe siden.
Nej. Det er måske det moderne, det ligesom...
Hvis jeg fulgte med Helsingfors, så havde jeg haft den nu.
Ja.
Den kommer sgu ikke lige op.
Skal I have den?
Det er første gang,
det er første gang, der
ikke gælder det. Det kommer an på, hvor meget du som vært gerne vil hjælpe os til.
Jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal hjælpe med ellers.
Sådan initialer, eller?
Åh. Jamen, det kan vi godt.
Sådan en P3-quiz, hvor man altid ender med at gætte sangen, ikke?
Skal man vinde et par sokker her, eller andet?
Ja, det kan vi godt aftale. Man kan godt finde nogen derhjemme, hvis der er. Initialer, siger du? M-F.
Larmende stillhed herinde.
Vi kommer til at optage i halvanden time. En time med...
Hvad er der fornavnet? Eller vil I have? Du er stadig med, sådan det.
Ja, prøv det.
Michael. Og så F.
Fors?
Nej, men du er godt på vej.
Nu begynder det virkelig at blive dumt.
Fors, er det godt på vej, som I han mangler et bær, eller...
Ja, han mangler, vil sige, anden stavelse i efternavnet.
Okay.
Michael Foss.
Nu vil jeg bare gætte på forskellige stavelser.
Ja, nu er det sådan. Okay. Nu begynder det bare at blive tavlet.
Pinligt, ja. Det føler jeg allerede, det er blevet, er det ikke?
Er det blevet? Er vi så langt nede nu?
Ja, fordi det er ikke en, jeg kan genkende alligevel. Så det
Svante, ikke telefoner?
Nej, jeg ringer til en ven.
Er det Dines?
Jeg skal prøve at ringe til Dines, så hører man gør det.
Om han kan være... Ej, det er også...
Vi ser, om han tager
det. Det er jo bare ydmygende, det her, Svante.
Ja, sorry.
Hvis han så kan.
Det er ikke sikkert, han tager den. Nu bliver det meget live, det her. Vi klipper det ikke ud.
Det bliver meget live. Det er også landsholdspause.
Ja. Det er også begrænset, hvor længe vi skal give ham, ikke? For at tage den.
Det kan være, han sidder i flyveren.
Skal vi ikke opgive den her? Det kan være, han ringer tilbage i løbet af programmet.
Så kan han jo få den der.
Så
inden,
Skal vi så vente med svaret?
Jeg vil rigtig gerne have svaret nu. Jeg vil rigtig gerne have det.
Okay, vi ser svaret. Han er Michael Forsell.
Michael Forsell? Okay, det navn kan jeg godt huske. Jeg var ikke kommet frem til det, men jeg kan godt huske navnet.
Selvom Michael Fors.
Ja, det er fordi, jeg tænker Forsberg. Det er lidt... Jeg skal ikke...
Nej, det bliver spændende, om Dines, han redder den her.
Det kunne han godt skære gøre.
Det kunne det godt være. Men som sagt, Pundit Games, der er mere sjov det her. I kan selv lave jeres egne udgaver af det her lille spil. Vi tager lige en lille puster, og så går vi i gang med dagens program. Ja, første punkt på dagsordenen plejer at være det her, hvor vi lige kigger tilbage og siger, hvad der skete siden sidst. Ikke så meget fodboldmæssigt. Den har ligget mere eller mindre stille for i hvert fald klubben Manchester United. Og som sagt, så er det de her landskampe, der ligesom har taget over. Og der kan man sige, der har United haft faktisk en god håndfuld af spillere ude. Og det plejer de jo sådan set også. Men vi kan tage måske et lille dyk ned i, hvad der er sket. Er der nogen af jer, der har bemærket? Nogle United-spillere, der har på en eller anden måde gjort sig bemærket?
Der var den skotske Højlund.
Ja, Tommy
er jo delt topscorer.
Jamen er det de tre på topscorerlisten? Det er to United-spillere og en tidligere United-spiller, ikke? I Lukaku.
Jo. Højlund og McTominay. Men jeg tror virkelig, at det jeg så
og
sådan
man forstår ikke, at vi har svært ved at score mål.
Nej, for det er fordi, McTominay ikke spiller nok.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Det må være det. Jeg så sådan en overblik over, hvor på banen han lå, og selvom han var midtbanespiller, så lå han faktisk som den forreste mand. Så det er jo stadig...
Han bliver angriber i sin næste klub.
Ja, det gør han.
Det kunne godt tyde lidt på det, og det ville være en god idé. Men kan man sige, tror du, Ten Hag og de andre får øjnene op for ham og tænker, at han har sin berettigelse? Altså, der er måske en højre kant, der er lidt spil om lige nu.
McTominay på en højre kant? det ved jeg sgu ikke, men...
Inverted, er det ikke så populært nogle dage?
Ja. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, at hvis det var sket i United, så var det nok kommet. Men jeg kan godt se, at det er en anden klub. Altså, hvis Michael Antonio kan gå fra højre bak til angriber, så kan McTominay vel også gå fra sekser til angriber.
Ja, hvorfor? Han beviser det jo i hvert fald i landsholdet, at der er en fortræffelig, ikke? Så han, har du nogen, hvor du bemærket?
Jamen, jeg så, var det ikke også Bruno Fernandes, der havde scoret?
Det var på sit fødselsdag.
Ja, okay.
Det var jo
og så...
Ja, lidt mere, tror jeg. Nej, det er pinligt, det her. Det kan jeg ikke huske.
29 må det være.
Er det 29? Ja, det er ikke 30 endnu.
Nej.
Det siger 29.
Ja.
Og så bemærket, at Pelistri, han startede inden under Bielsa. Han er vel lige...
Fik 70 minutter.
Ja.
Altså en fed træner for noget spilletid.
Ja, han bliver satset på det.
Altså det første år.
Det synes jeg da godt tage.
Så skal det nok gå galt derude. Jamen det er rigtigt. Jeg har bemærket, at der var også nogle spillere, som vi sendte afsted med lidt skader. For eksempel Martinez, han har så vidt vides ikke spillet et minut endnu. Det er jo positivt. Og det samme med en Amrabat, som man jo fandt ud af var skadet. Og faktisk også hos egen Rasmus Højlund, med eller uden ø. Fik kun sådan lidt sporadisk minutter her, hister her, ikke? Så der er blevet passet lidt på dem, der skulle passes på. Så har Maguire fået spilletid.
Som sædvanligt.
Ja. Som sædvanligt, ja.
Så også han blev hængt ud på sociale medier, som sædvanligt.
Ja.
Alt ved det gamle.
Johnny Evans scorede et mål.
Ja.
Men tabte to kampe. Og det skal også lige sige, at alle kampe er ikke spillet nu, mens vi sender her mandag aften, ikke? Rashford fik lige 25 minutter. Og så er selvfølgelig god gamle Victor, anfører, vandt 5-0, spiller 90 minutter. Det skal man
hans ikke kæmpe. Hans fortjeneste alene.
Det vil jeg mene i hvert fald.
Ja, kæmpe nation Estland. Jeg kan også gøre med research.
Ja. Men man kan sige, og så bliver det, ja, Garnaccio fik også lidt minutter, og fik lov at spille sammen med Messi, tror jeg. Det var jo i hvert fald bemærket. Og så det bliver det spændende at se, om en Onana, han skal vist i kamp her i morgen.
Ja.
Om han får lov at spille. Og det kan ligesom, fordi det kan ligesom give en indikation på, om måske ikke han skal være med til...
At det er vel den kamp, der afgør, om de overhovedet kommer til...
Jeg tror, vinderen af den kommer videre til African Nations Cup, ikke?
Men kan du huske, hvem de spiller imod?
Og det er sådan noget Namibia...
Det var et land, jeg ikke havde hørt
om. Burundi, tror jeg faktisk, det er.
Ja.
Det er sådan noget, det er der, noget, vi snakker.
Ja.
Hvor Cameroon burde være store favoritter, ikke?
Jo.
Men ja, den er sådan lidt interessant i United øje med, for at holde lidt øje med.
Men jeg mener, der er noget med, at... Fordi der var jo ligesom den her snak om, han er tilbage på landsholdet, men jeg synes, jeg læste et eller andet omkring, at han har ikke garanteret, at han er sådan endeligt tilbage.
Mm.
Det er vist noget med, at han er tilbage i denne her kamp nu, og hvis de så går videre, så tager man stilling til det igen. Jeg tror ikke, han nødvendigvis har lovet, at han vil.
Nej.
Men jeg tror også, det var i Talk to Devils, jeg hørte, at de snakkede om, at det er kultur, at man siger ikke nej, når man bliver udtaget.
Mm.
Okay. Og at han måske ikke engang selv, under andre, egentlig havde ønsket at blive udtaget.
Det er en form for værnepligt.
Jamen, du får ikke lov til at pensionere dig selv, som vi kender i Europa, hvor man sådan siger, okay, nu er jeg for dårlig til at blive udtaget, nu bliver jeg pensioneret. Det er åbenbart ikke en ting på samme måde. Det er disrespektfuldt. Så det er ikke sikkert, at han overhovedet har lyst til at være med.
Så Roger Miller kunne stadigvæk teorien blive udtaget, selvom han har været...
Jeg har drukket bare...
160 eller sådan noget, ikke?
Så hvis han har en ufattelig dårlig kamp i morgen, så ved vi det, fordi han ikke har lyst til at være med.
det
vil varme mit United-hjerte.
det kan vi roligt tolke det sammen, det synes jeg. Nå, så det var i hvert fald lidt, og så der er som sagt nogle kampe endnu, der bliver spillet, hvor der er nogle United-drengene, som er inde over.
Casemiro var anfører i øvrigt.
Ja, det er rigtigt, undskyld. Ja. Casemiro var anfører, og det vandt 5-1 i deres kvalifikation til VM, som starter nu, og først slutter om, 2,5 år, ikke? Jeg tror, det vil hoppe videre til, det var, at vi sidste gang I sendte, der var der blevet trukket lot i Champions League, men der var lidt noget andet, der fyldte ret meget. Så den kan vi sådan med rette tage nu. Jeg kan lige hurtigt gennemgå, selvfølgelig, hvis folk ikke har opdaget det. Vi trak Bayern München, Galatasaray og FC København. En spændende. Hvad er den umiddelbare reaktion på sådan en gruppe? Er det godt eller skidt?
Jeg synes, Stines plæderede for, at han gerne ville have en svær gruppe.
Okay, jeg var har han lidt, fået det?
Ja, det synes jeg lidt, han har. Okay. Ikke? Altså, Bayern München er sgu ikke det letteste hold at møde. Nej. Er der noget med en udebane og Galatasaray, der ikke er super let heller?
Ja.
Så er det FCK. Jeg følger overhovedet ikke med dansk fodbold. Jeg har lige hørt i dag, at de spiller flottere fodbold, end de har gjort før i mange år.
Nå, ja, men, det kan da godt passe.
Pas. Det ved jeg ikke, om Søren har...
Ikke hele tiden.
Ikke hele tiden, okay.
Ikke hele tiden, nej. Jeg kan lige sige, at ifølge kampprogram, så starter vi ude mod Bayern, som må formodes at være den sværeste kamp. Den vil ligesom krydse af der. Og så de næste to, som er hjemme mod de to andre, de skal vel bare vindes. Der er vel ikke noget...
Det tænker jeg.
Ja.
Det skal de. Det begynder at blive lidt bekymrende, hvis ikke man har det efter de første tre, ja. Ikke?
Og så er det den omvendte, efter det, den fjerde kamp, det er jo så i Parken mod FCK, og den skal jo også, den skal vindes.
Mm.
Og forhåbentlig, så kan man få det afgjort på en eller anden måde mod Galatasaray, inden man skal til, ind til München, eller Bayern München kommer på besøg på Old Trafford. Det ville være ærgerligt, at man skulle ud og hente et resultat der, eller en sejr, eller et eller andet. Ikke?
Jo.
Er der noget, hvor vi sådan tænker, det kunne være bedre, eller er vi sådan nogenlunde, er vi tilfredse nok med den her pulje?
Jeg synes sgu, det er fedt, at de kommer til København.
Ja, er det.
Er der nogen af jer, der skal ind og se?
Hvis du har nogle billetter, jeg kan købe.
Ikke endnu. Nej. Jeg tror, vi har en kameramand, der har billetter.
Ui.
Han nikker.
Han sidder og nikker.
Så det er ham, du skal
fedt, der presse. Fedt, ja. Hvad hedder det? Eller hvad der er noget, fordi man må sådan lige, nu har jeg ikke lige taget de andre grupper med, men i de forskellige lag, altså man vidste jo godt, at man skulle trække en for det øverste lag, og der var selvfølgelig nogen, der var mere favorable end andre, men hvordan ser I muligheden for avancement?
Altså den skal vi jo. Altså det er jo sådan en, hvor man klassisk går efter en anden plads. Altså det er, at der er en rigtig god etter, hvor vi får mulighed for at spille mod et stort hold igen, og får overstået nederlaget på udebane tidligt, så er der det her, vi må bare sige, altså FCK er det suverænt dårligste hold. Altså de skal slås både på udebane og hjemmebane. Og Galatasaray, der er det der udebane-aspekt. Det er altid en heksekedel at spille i Tyrkiet. Så der vil man nok acceptere et kryds. Men det er en pulje, hvor der selvfølgelig skal man videre.
Ja. Der var noget med, at de kvalificerede sig mod norske Molde, sådan lige med nød og næppe. Det var ikke så overbevisende.
Galatasaray.
Så, jeg ved ikke, det skal jo passe på med at ligge for meget af det, men altså, baseret på det, så er det jo ikke vildt imponerende.
Nej, altså det, på den måde er det en god lodtrækning. Ja. Altså, fordi man kunne også have fået en mellem fra den pot 1, og så har fået nogle svære fra 3 og 4. Ikke? Det havde været værre, hvor at man... Ja, det her, på den måde synes jeg egentlig, det er en fin nok lodtrækning.
Ja, en sikker toer.
En sikker toer. Den satte vi stærkt på.
Var det ikke OB's slogan engang?
Hvad for noget?
Det er også bare dansk, når det er værst, skulle jeg sige. Ikke? Når det to er fint nok. Jo, det kan godt være. Men ja, det bliver spændende, kan man sige, at når vi skal... Altså, Uniteds form taget i betragtning, og som du siger, Søren, altså det kunne måske, ja, der er jo nok et nederlag, der ligger og truer i den første kamp ude mod Bayern, og det, man kan se sådan lidt, hvis vi leger med tanken, at United lige får gang i det, så er det måske fint nok, at man spiller den kamp på Bayern, ikke? På jo. Bayern ude, og så forhåbentlig kommer op i god form til de næste, men altså, vi er nok kollektivt enige om, at det der er minimum anden plads.
Ja. Ja, tre sejre, 9 point, det er vel nok til at...
Det er en katastrofal skuffelse,
ja.
Hvis de ikke går videre fra den her pulje.
Fuldstændig.
Og bliver 3 og skal Europa lige.
Skrækkeligt.
Nej. Det vil hellere være 4.
Nå, men det var ligesom lidt det, der skete sidst. Vi hopper hurtigt videre til vores store emne efter et kort øjeblik. Som jeg også indledte med at sige, så har der været meget virak omkring klubben, mildest talt. Der har været forskellige sager, foruden, kan man sige, spillet på banen, foruden de mange skader, foruden det manglende klubsal, foruden de manglende transfers plus minus, jamen så har der også været en masse af de her spillersager. Selvfølgelig har Greenwood-sagen fyldt ret meget. Så har der været hele Jadon Sancho-problematikken, og så har der selvfølgelig også lige for nyligt været, jamen så har man ligesom fået revet såret op igen med Anthony, ikke også? Mm. Så vi prøver ligesom at tage temperaturen her, når der nu ikke er noget, sådan, noget klubfodbold, eller den i hvert fald ikke er stille, og prøve at spørge os selv, hvordan føles det at holde med Manchester United for tiden? Så det er vi åbner op for en lille, jeg kan kalde det terapi-session, hvor vi ligesom kan få luftet ud alle de frustrationer, man måtte ligge inde med. Svante, vil du...
Du bliver til Dr. Martin fra nu af, der er...
Det tør jeg ikke. Det tager på mig, det er prædikat, men ja. Svante, hvordan... vi har jo selvfølgelig også spurgt vores lytter, og jeg tænker også, at vi prøver at flette nogle af deres holdninger og reaktioner ind. Men hvad siger du til det her? Hvordan er det at være United-fan for tiden?
Nu så var der jo mange af vores lyttere, som jo bare har svaret i break-emojis. Jeg tror måske på en eller anden måde, det er det mest rammende af, hvordan det er at følge med United lige nu. Jeg synes, ikke bare her nu, men måske i virkeligheden over det sidste års tid lidt længere, kan mærke, at sådan min glæde ved United er faldet ret drastisk på grund af alle de her sager, der er kommet. Jeg synes simpelthen, at man holder med en klub, og i mange år, at det, der har fyldt, har været, der var nogle lortejere, de skal ud, før det kan blive godt. Mm. Sådan har jeg det stadig, men på en eller anden måde, så har der bare været så mange andre sager, som har gjort, at det sportslige for mig måske på nogle punkter er kommet lidt i anden række, så det har virkelig bare været sådan, jeg synes, det var en lang, lang periode, hvor hver gang man har snakket United, så har det været med sådan en dybt suk, hver gang man skulle til at snakke om det. Ikke? Og nu, jeg tror også, Søren havde lidt håbet at skulle undgå i dag, fordi han har snakket om de andre par gange, at han har fået alle lortetjanserne med de hårde emner, men det er bare lortemner hver gang. Ikke? Altså.
Så sørgede Dines lige for, at jeg alligevel skulle være med til det.
Men nu, altså, nu kan du få, altså, nu skal du ikke stille spørgsmål, nu kan du få lov at krænge din indre frustration ud omkring det her. Jeg kan lige hurtigt læse en af vores, en Martin Svinkløv, der skriver, at det at være fan, det er med en oprigtig knude i maven. Fornemmelsen af, at hvert lille fint skridt fremad, så hakkes vi to store tilbage. Desværre ikke kun spillet, men det hele. Køb, salg, dumme misogyne drenge, men for mange penge. Erik ten Hag er dog et fyrtårn, siger han, at have rod i, men hvor længe gider han det her? Altså, det er jo også sådan en... Altså, det er jo også en frygt, der ligger. Altså, når hver gang vi henter kompetente mennesker ind, både spillere, trænere og andre medarbejdere, som jo kan det, men altså, hvor længe... Det kan jo ikke være holdbart, det her.
Nej.
Den her suppedags, man sådan rider rundt i, ikke?
Jeg tror heller ikke, hvis det fortsætter på den her måde, så tror jeg heller ikke, ten Hag vil være her for evigt. Mm. Altså, jeg tror også, hans tålmodighed udløber på et eller andet tidspunkt, men jeg synes jo i virkeligheden, jeg tror ikke, det kan komme bag på nogen af jer, også ser ten Hag lidt som et fyrtårn, men jeg synes også, der er en kritik af ham, i forhold til, vi kommer sikkert til at snakke Anthony mere, men det er nu, vi har hentet en spiller som Anthony ind, som ten Hag kender indgående. Mm. Og hvad siger det om ham og hans evne til at vurdere spillernes karakter, når han ikke har set det her måske kunne komme, selvom der angiveligt har ligget en politisag på Anthony fra dengang, han spillede Ajax. Og der har også været hele den her sag med hvordan han hyldede Overmars, trods en række dick pics til kvindelige ansatte og sådan noget.
Og var rimelig positivt om at få Greenwood tilbage. Også, ikke?
Altså, Arnautovic.
Arnautovic var han også indover.
Rabiot en helt anden case, men han har dog trods alt også været nogle... problemer med en anden karakter. Så der synes jeg også, der ligger en kritik af ten Hag i forhold til hans fokus på denne her del af det.
Ja, og nu hørte jeg hørte en anden podcast, hvor de også sagde, men det er måske også et symptom af, at han, det er jo ikke, burde jo måske ikke helt kun at være hans job, og skulle træffe de her beslutninger, som har med den person, altså han virker meget alene, til, både vi, altså også når man kigger på spillerindkøb, som det ser ud lige nu. Det er jo ham, der vælger det, men altså, som manager har han jo rigeligt at se til dagligt. Hvis han også skal stå for at et scoutet spillere, selvfølgelig ikke alene, men, men altså være hovedansvarlig for det, også lave de her baggrundstjek, hvis vi, hvis vi kalder det. Selvfølgelig Anthony, det er nok en anden historie, den, han, ham, ham kender han lidt mere indgående, men altså, det, det må jo også bare symptom for, at der er jo ikke styr på noget i den her klub, når man sådan først graver lidt i det.
Det er det. Og jeg synes ikke, Ten Hag skal slippe for kritik for, for det her, men jeg synes måske ikke, at skylden nødvendigvis ligger hos ham, fordi klubben burde have et setup, der fratog om en del af den ansvar, eller i hvert fald fik sat nogle systemer ind, der gjorde, at hvis Ten Hag ikke er så opmærksom på det her, så er der nogle andre i klubben, der kan gå ind og sige, hey, vi skal ikke have den her karakter ind. Og det har jo virket til, at vi har haft et system, der har været baseret på, at Ten Hag har udpeget dem, han gerne vil have, og så er der siddet nogle scouts og sagt, ja, det lyder fint nok. Mere end man har haft nogle scouts, der siger, vi vil gerne have dem her, og Ten Hag så kan sige, jeg kan godt lide
ja,
det der.
Ja, ham
det
altså, nummer tre for
ja,
høring.
Og der kan måske også ligge noget i, altså i hvert fald hvis vi kigger på Ten Hags første sommer i United, at det virkede meget til at være ham, der udpegede spillerne. Og det har måske også betydet, at hvis det forholdsvis sent i vinduet er blevet besluttet, og man vil have Anthony ind, så har klubben måske heller ikke haft tid til at lave alle de her baggrundstjek. Så det
kan
også være en del af problemet.
Altså, men også, hvis man kan sige, at han kommer fra Ajax, som trods alt gætter på, eller det er ligesom det, man har det indtryk af dem, at det er jo en velsvort maskine, hvor jo nok han netop ikke har måske så meget kontakt med spillerne sådan personligt, familiært, hvad vi nu kalder det. Og så derfor, men, altså, så han jo ikke nødvendigvis har vidst, hvis der er ligget et eller andet omkring Anthony. Og det, nu skal vi sige, det kører foregår stadigvæk, så vi kan jo ikke sige noget endeligt omkring det, men jamen, så kommer han til United, hvor det jo bare er et cirkus, ikke? Og han selv må komme ud i nogle situationer, han ikke er vant til.
Men selv i Ajax var der nogle af de der lortesager. En ting var Overmars, der var jo også, nu har jeg glemt hans navn, hollandspiller, der var ude i et eller andet rod med, hvad, det er noget knivstikkeri og noget alt muligt. Hollandsk landsholdsspiller. Jeg kan google dem lidt, men sagerne kom jo også i Ajax, mens han var der. Det er lidt pinligt, hvis det er noget, der følger ham som en tendens, ikke? Han har jo ellers været kendt for at være god til at håndtere nogle af de her sådan problembørn. Ja. Ziyech skulle ikke være den letteste at arbejde med ham, fik han ligesom under kontrol.
Ja, Tadic var der også snak om, ikke?
Ja, men det er ikke så godt, hvis han hiver dem til på den måde.
Magnet i forhold til det. Søren, så er det nu, du skal...
Er det nu?
Ja. Hvordan er det at være United-fan?
Det er et stort suk.
Et stort suk.
Ja, det er uoverskueligt at snakke om, næsten, fordi der er så mange af de der sager, og jeg tænkte over i dag, at altså, jeg var aldrig den helt store fan af Mourinho som træner, hverken før eller under. Man støtter selvfølgelig den træner, der er, men det var ikke et projekt, jeg var så vild med, og der var også spillet på banen, var jeg ikke den store fan af, men det var sådan... Fokuset var, at vi spillede måske ikke så spændende fodbold, og der var nogle intriger mellem ham og nogle spillere. På en eller anden måde var det mere simpelt, og så kunne man jo glæde sig til, det gør jeg i hvert fald, at der ville komme en anden type manager på et tidspunkt. For eksempel en som Ten Hag. Så på den måde kunne man komme videre. Lige nu er der så mange sager, at det er uoverskueligt og meget svært at holde med klubben. Hele salget, som også bare ligger som en sort sky. Altså hvad hvis det bliver Qatar? Det kan jeg næsten ikke overskue, fordi så skal jeg... Jeg ved slet ikke, hvordan det er at skulle stoppe med at holde med en klub. Altså, det er sådan en ting, jeg skal forholde mig til. Så er der sådan en sag som den med Anthony, som så også har været der med Greenwood, og selvfølgelig er det ikke kun i United, det sker det her med sådan nogen, at der er spillere, der behandler kvinder dårligt og er voldelige. Men det er bare her, den sag, der er lige nu. Og hvis det er rigtigt, at der er nogle læger hos Manchester United, som har tilset Anthonys ekskæreste, og ikke reageret på det. Igen, det er jo rygtet det her. Men hvis det er rigtigt, det synes jeg også er en skamplet.
Ja.
Så på den måde, så er der bare, og det her med Jadon Sancho, som er den her dyre spiller, som aldrig rigtig får løst sit talenter, og hvis det er rigtigt, at man ikke scoutede ham ordentligt i forhold
til
erfaren.
Fordi der har også været, altså det er for kritik for nu, så er det jo kommet frem, at der var også problemer lidt i Dortmund, lidt
for
det engelske landshold. Der var nogle af de der...
Lige præcis, og så er der bare rigtig mange ting, hvor man kan samle til bunke, hvor det kan være svært at komme videre. Da vi sluttede forrige sæson under Ranjik, der kunne man se fremad. Jeg glæder mig rigtig meget til Ten Hag, han kom, og det var som om, at det kunne ikke rigtig blive værre, spillemæssigt. Der var dårlig stemning i truppen. Altså man droppede.
Nu sidder vi her.
Altså man droppede for pokker og ja. Have deres årlige awardshow. Altså det kunne ikke blive værre. Og det synes jeg også lige man skal huske, når man kigger på den sportlige præstation, som Ten Hag lavede sidste år. Men på en eller anden måde, så der kunne man rydde ud i truppen og se, nu skal der ske noget nyt. Nu er det altså Anthony, det er en af dem, han selv har hentet ind, ikke?
Ja, altså, det står jo ret meget på hans regning, ikke?
Jamen det gør det præcis, som du siger, Svante. Altså det er ikke... Jeg synes, det var spændende i starten, at vi havde en manager, der selv fik lov til at pege på rigtig mange af sine spillere, men på den måde falder det jo også tilbage på ham, og så skal du holde en træner op mod både, hvordan det går på banen, og hvad for nogle spillere, der bliver hentet ind, og der er det immer væk nemmere, hvis man kan udskifte i scouting-afdelingen, uden at skifte træneren også.
Ja.
Det var sådan lidt underligt det der. Jeg kan huske, vi snakkede om, da Rangnick kom til. Man hentede en, der var en vanvittig dygtig sportsdirektør, og brugte ham som træner. Ja. Vi har fået en vanvittig dygtig træner. Altså, Rangnick fik jo ikke lov til at hente den eneste af de spillere, han ville have til.
Nej.
Nu har vi så Ten Hag, som får lov til at vælge frit fra øverste hylde, ikke?
Ja, det er som om de starter lidt forfra i klubben. Altså, man skal jo tro, at det er verdens største fodboldklub. Altså, den virker så uprofessionelt drevet, at de har jo midlerne til det. Det er utroligt, at man ikke kan kigge på en klub som Manchester City, der lavede det her setup allerede inden Guardiola kom til at sige, det er ret åbenlyst, hvad de har gjort. Altså, der er jo ikke forretningshemmeligheder som sådan. Nej. At sige, godt, nu investerer vi all in på at gøre på den her måde. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Du er sådan, altså, nu hørte jeg United forleden for ros for, at de har fået et sådan data science setup. Og det er jo fedt, men vi har fået det for et år siden. De andre klubber har vel haft det fra en gang i slutnullerne, eller starttierne, eller altså sådan, hvorfor er vi så sent?
Men altså, det handler jo nok også om, at altså, jeg synes godt, man kan lade pilen pege på ejerne. Altså, det er der en grund
til. Ja, fordi der er vel en fællesnævner gennem
det her, og ikke? Det handler også om, du har haft en bankmand til at være direktør for klubben i så mange år. Han har været super dygtig til forretningsdelen. Der er en grund til, at vi har så mange penge i dag. Men han har jo ikke forstand på det andet, og hvis han ikke har haft lyst til at... Hvis bestyrelsen ikke har haft lyst til at prioritere det her setup, så det er klart, det ikke er kommet. Ligesom det er dem, der har prioriteret ikke at investere i træningsanlægget og stadion, fordi træningsanlægget, det er jo også en stor del af det. Så det ligger selvfølgelig også i, at dem med pengene ikke er interesseret i andet end at have en spiller, der kan generere profit, og så komme i Champions League.
Ja.
Det lyder så komisk, når vi snakker om det. Vi har haft en sportsdirektør, der fik lov til at være træner. Så har vi en træner, der også får lov til at agere lidt sportsdirektør. Så har vi haft en CEO, der var bankmand. Og så, altså sådan,
ja, det er sådan helt på hovedet.
Ja.
Men som jeg fanger, eller så lige tager lige fat i noget, du også sagde før, netop det her med, hvorfor gør vi ikke bare ligesom City og sådan, altså ikke fordi man helst gerne vil gøre ligesom det, men...
Jamen sådan rent sportsligt.
Rent sportsligt og sådan noget. Men som du også er inde på, altså sådan objektiverne for deres ledelse og Uniteds ledelse er jo vidt forskellige. Det er jo sportssucces, og hvad de så bruger den til, det ved vi godt, hvad formålet er med den. Men Uniteds, der handler det jo, altså, om kroner og øre.
Ja, og det er det, der er forskellen, ikke? Fordi at ved de her... andre ejer, som de har, de er endet for at vinde.
Yeah.
Hvor at Glazers, det er helt tydeligt, at det er der, de adskiller sig fra mange af de andre ejere, det er, at de er sådan set ligeglade med at vinde. De handler om at generere penge, og det gør man ved at være i Champions League, og derfor har man kunne se, at de år, hvor United er endt uden for top 4, det er der er blevet investeret rigtig meget i truppen med nogle store spillere. Yeah, yeah. Det næste år, det er jo det, som flere trænerne, tidligere trænere har brokket sig over, så har de ikke fået dem, de har peget på, fordi det er der, det er vigtigt at lægge næste lag på, for at kunne vinde mesterskabet. Men der har de været lidt mere tilfredse, fordi så er vi kommet i Champions League, og så er det fint.
Men det virker bare underligt på mig, hvis man udelukkende ejer en fodboldklub for at tjene penge. Fordi, var det ikke Nordsjællands ejer, der engang sagde, at den letteste måde at blive millionær på, det er at blive milliardær og så købe en fodboldklub?
Altså, jo.
Hvor jeg sådan tænker, hvis man bare vil tjene penge, så tror jeg umiddelbart, at fodbold er en ret dårlig forretning. I forhold til, hvad man ellers kan vælge at gå ind i.
Ja.
Alle mulige ting og sager. Men jeg er enig, og så kan jeg bare undre mig over, jeg tror. Nu virker det også til, at de er interesserede i et salg, fordi rent økonomisk kan det ikke rigtig svare sig måske at eje United længere. Men det havde du i den grad kunne gøre,
hvis de har trukket penge ud af klubben, altså. Så på den måde har de jo givet noget.
Masser af penge ud af klubben.
Men det var det der med, at
hvis de havde...
Men de lever jo efter hvad? Minimum effort, maximum profit, ikke?
Jo.
Og det er jo sådan, det er jo det, altså, hvor man kan sige, også hele det her med spillerindkøb, det er, når de køber, når det er, de skal op i Champions League, hvor de kan... Hvor klubben bliver mere værd, og de kan eventuelt trække nogle penge ud til sig selv. Men det rigtige burde jo være at investere sådan lidt mere langsigtet med nogle spillere, som jo om 1-2 år man ligesom kunne dyrke, og så var de klar til ligesom at bryde igennem på hold. Altså sådan, men det ser vi jo slet ikke. som du siger, det er jo forfra hver gang.
Ja, og hvis man kigger på City igen, så nu her, da de vandt Champions League for første gang, desværre, der var ikke nogen Champions League-vindere på holdet. Altså, de har købt de,
ja, ja.
Og det er jo selvfølgelig, fordi de har haft pengene til det. Det skal vi også huske. Men de har købt nogle spillere, der er på vej op, og så selv kunne forme dem videre. Mm. United har købt nogle af de der, som... De er ikke fordi de nødvendigvis har vundet Champions League, men de har bevist deres værd på den allerstørste scene, og nu vil de så prøve noget andet.
Ja.
Jeg synes bare, det er meget sigende, at Manchester City med Guardiola i spidsen har skabt et Champions League-vindende hold, og nu har de så alle sammen prøvet at vinde det. De er et triple-hold, og United prøver at hente nogen, der allerede lidt er der.
Mm.
Men også det med...
Johnny Evans, tænker du?
Ja, præcis. Champions League-vinder.
Champions League, ja. Men også det med, jamen, altså City og nogle af de andre er jo også gode til det her med, at når der er en spiller, der ligesom, som jo Alex Ferguson blev hyldet for, ikke? Når de her spillere, de var sådan, nu havde de peaked, de kunne ikke rigtig bringe mere til klubben, og hvis de blev for længe, jamen, så ville de trække klubben med ned, ikke?
Mm.
Væk med dig, ind med en ny, og så var der en ny klar. Altså hele den der plan og sådan noget, men nu... Det er også, når United kan jo ikke komme af med spillere. Det har vi jo snakket om de sidste to afsnit, der vi har udsendt, at det her med, hvor dårligt det er til at sælge, fordi det er, når spillerne ikke kan bruges, der er ikke nogen værdi rigtigt tilbage i dem mere, eller også så bliver de for dyre for andre at købe. Ikke? Så der er jo bare ikke noget, der er jo ikke nogen plan, virker det for, med nogle af de her spillere. Det er bare nogle gange lige købe, så man lige kan nå derop, hvor det kan være profitabel for ejerne, virker det som om, ikke?
Og det problem havde Manchester City jo tidligere, under tidligere manager, inden de fik styr på et grundigt setup, der så man jo, hvordan nogle af de her spillere, de endte rundt omkring i mindre klubber, fordi de netop også købte nogen som Adebayor eksempelvis, ikke? Ja. Som var en stjerne i Arsenal, som aldrig rigtig forløste det i Manchester City, men han var super dyr at komme af med. Jeg kan da huske, da jeg spillede fodboldmanager i sin tid, ikke? Hvis man, nogle af de der City-spillere, som man godt kunne hente på en fri, hvad hedder det, på, de var sat til salg, ikke? Men det godt var, at de kun kostede 50 ikke, millioner kroner, men de havde sådan en løn på et par millioner om ugen.
Ja. Jeg tager lige fat i nogle af vores lyttere, som jo har skrevet på det her. Christoffer A., han skriver bare 13. Alt for langt fra det hold, jeg begyndte at holde med i 90'erne, undskyld. Her havde man mange unge lokale spillere, krydret med vigtige udlandske stjerner, og en kultur, der var værd at værne om. Slet ikke tilfældet længere. Klubben er nu et stort kaos uden tidligere tiders sjæl.
Mm.
Og det vil, altså man kan sige, der er jo også noget i det, at hvordan fodbold generelt har udviklet sig. Selvfølgelig, hvor det her foreningsliv og lokal fodbold, og sådan, det er sådan blevet i hvert fald udfordret lidt. Men det virker jo lidt ekstremt. Altså United har jo netop i moderne Premier League, lad os bare bruge det term igen, jo haft en stolt tradition netop at kunne at bringe nogle af de her unge spillere. Selvfølgelig har der været store stjerner, der blev købt til, men det har hele tiden været en god balance, som man har, men det, vi ser jo meget, meget sjældent, at der er nogle unge spillere, som bryder igennem, eller sådan er lige på trapperne, eller hvis de lige på, så viser det sig ikke at være gode nok. Altså det er sådan, der er noget, og det er jo igen også ungdomsafdelingen, som jo, jeg ved, at Andy Mitsen, han har snakket meget om det her i de forskellige podcasts, han har været med i, at det længe bare har været, der har jo City jo, alt har støvs ud af alt, hvad der var i lokalområdet, ikke? Og selv United, gamle United-spillere sønner, der har jo tit og ofte spillet, altså Kasper Schmeichel er jo et meget godt eksempel på det, ikke?
Jeg tænker også på Brooklyn Beckham, der spillede i Arsenal, som en omdrækker.
Jeg tænker ikke så meget på
det. Sjøres Battler, nu sidder vi og snakker om, hvordan det føles at være United-fan, i de sidste 5 minutter bare snakket City. Altså det tror jeg måske på en eller anden måde, altså...
Jamen, det er jo kontrastdøn.
Ja,
det er altså, det. Og nu, uden vi snakker det der sådan geopolitiske spil, der ligesom foregår i det, men så rent fodbold forretningsmæssigt.
Ja, hvordan de sports.
Hvordan man driver det, ikke?
Jo. Også fordi de jo virker til at være klædt på til den dag, Guardiola han ikke gider mere.
Mm.
Altså, det tror jeg i højere grad, end de har været tidligere, hvor man lige har hentet en god manager ind. Men der er sådan så grundigt et setup, at hvis man også får tid til at køre den rigtige manager ind, så kan det fortsætte.
Mm.
Jamen 100%. Jeg tager lige en mere. Der har vi Jimmy Grandal, som skriver, at det er et stort shitshow at være United-fan. Nærmest værste sæsonstart i mands minde. Vi ligner et stort cirkus. 3 personsager. Spillet er langt fra tilfredsstillende med masser af skader. Der dukker nærmest en ny dårlig nyhed op omkring United hver dag. Samtidig flere.
Altså, det jeg skulle også lige til at sige, hvis det kan gøre det.
Jamen, det er sådan helt...
Men det er sådan hver dag, så venter man på, at der kommer en eller anden... Ja. Ny historie frem.
Ja. Men hvordan, Svante, når du tænder for fjernsynet, og skal ned og se United. Hvordan har det ændret sig? Altså, når du, nu snakker vi der og sidder og følge. En ting er, hvad man gør på Twitter og andre medieplatforme, når man skal orientere sig om, hvad der sker. Men når du rent faktisk sidder og ser kampen, har det ændret sig for dig?
Jeg synes, jeg gør det med en anden intensitet i virkeligheden. Det er lidt som om, at man sådan min United-følelse har fået smidt sådan tyngdedyne over sig.
Mm.
Og det, der sådan før boblede og kunne glæde sig, det har ligesom bare blevet sænket fuldstændig. Og jeg har snakket om det mange gange, og jeg tror egentlig ret meget, det har med stor del af det har med det salg at gøre, der har været
ja.
Kørende, fordi at
startet et år nu, altså ja. Vi bare snakker salgsdelen, ikke?
Det er det, fordi sådan, spillet på banen er på en eller anden måde blevet sekundært, fordi der har været nogle helt andre ting, der har fyldt, og det er blevet sådan et, det kan være ligegyldigt, hvis vi bliver købt af,
ja.
af Qatar. Jeg tror i virkeligheden, det er den transformation, der på en eller anden måde er sket inde i mig selv i løbet af det sidste år, hvor at jeg før har tænkt, det har været sportsligt, og det skulle køre godt, og så er det lige pludselig gået hen og blevet til, at når United for mig handler mere om, at det er en klub, jeg kan være stolt af, end det nødvendigvis er en succesfuld klub. Jeg er døvende ligeglad med, hvor succesfuld vi kan blive, hvis det sker under Qatar. Altså, det er...
Ja.
Altså, jeg er ligeglad med det, og det er at det har bare fyldt så meget. Hele den der tanke om, altså, hvis der i det mindste så bare kom en afslutning på det. Hvis man så kunne sige, godt, nu kommer Qatar ind, jeg er ude.
Ja.
Men nu er der måske udsigt til, at det kører 2 år mere, hvor man ikke ved, om man er købt eller solgt. Så hele den der tanke om, at nu skal man bare fortsætte med at have den der sorte sky hængende over sig, det er virkelig deprimerende, synes jeg. Fordi jeg ser ikke kampen med den samme glæde længere, så længe fremtiden på den måde er usikker.
Men Søren, er det også fordi, man, altså det Svante beskriver her, at man har en eller anden form for håb på, at det nok skal vende. De gode tider er lige om hjørnet.
Jamen, det er sjovt, fordi at da det kom frem med salget, og at Qatar var tæt på, der tænkte jeg, det er typisk. Lige når der kommer noget, jeg synes, der er spændende, en spændende manager og et spændende projekt, hvor det kunne være nu, det er fandme typisk, så er det under Qatar, for det kan jeg heller ikke være en del af. Det er ikke et mesterskab, vi stiler efter. Sådan lige, det er ikke lige rundt om hjørnet. Altså jeg vil sige, altså jeg har det meget på samme måde som Svante, altså det der med at følge kampen. Jeg har lige de der første 5 minutter, når kampen går i gang, der kan jeg mærke, der ligger det hele fremme og tænker, nu er det den her kamp,
ja.
Hvor at, jeg er også AGF-fan, så det er også, der har jeg været lidt vant til også, at man tænkte, nu sker det. Når man træder ind på Aarhus Stadion og tænker, nu er det fandme nu, og så er det ikke blevet til noget som helst. Så jeg har kendt følelsen hele mit liv. Så.
Okay. Du har noget at relatere til det.
Der er ikke noget, der ændrer sig der. Nej. Det er det samme.
Nej, jeg plejede bare at have United som sådan modvægt. Ikke? Nu er det faktisk tippet lidt den anden vej i stedet for.
Og så er der det danske landshold, men det skal vi måske ikke snakke så meget om lige nu. Nej, hvad hedder det? Men jeg sad også og tænker lidt, for sådan, hvor jeg har jo været, bilder mig selv ind, United-fan rigtig længe, og så var med i de glade 90'er, og op gennem nålerne, mens det stadig var sjovt. Jeg kom bare til at tænke på lidt i tråd med det, I siger, det her med at få den der sådan glædesfølelse. Altså jeg kan huske, at de vandt Champions League i 08 og var inde på grisen til storskærmsarrangement og sådan noget. Hele den der, altså det ved jeg godt, det er jo så også inde i Glazer-æraen, men trods altså nogle af de der ting, og jeg kan huske semifinalen i FA Cup i 99, som jeg så. Jeg var landbrugspraktik på det tidspunkt, og sådan, men var sammen med en kammerat og sådan noget. Men det er sådan nogle af de der fede øjeblikke, man har fået sådan noget. Jeg kan sådan ikke rigtig huske sådan inden for nye tid. Jamen, der har jo været Carabao Cup-finalen og sådan noget, men det var jo mest fordi, man har savnet, der var et eller andet. Det er jo ikke fordi, man synes, det er jo på den måde et fedt trofæ at vinde. Det var fedt, at man vandt et trofæ, men ikke trofæet i sig selv, eller turneringen i sig selv. Eller? Så det er sådan, det savner jeg også, og det er jo lidt det, der skal holde entusiasmen ved live også. Det er jo, at man oplever noget sportslig succes. Mm. Og man kan sige, så der kan være masser af fans af andre klubber, kan jo sidde, vi er jo meget forkælet. Ja, det er vi da. Vi har, altså, når man ser på Uniteds historik. Men man kan sige, det er jo også i forhold til de målsætninger, de forventninger, man ligger. Når man er United-fan, så er forventningerne bare automatisk tårnhøje. Mm. Det er toppen af poppen, man skal have nærmest hver gang. Ikke? Og nu ligger man bare og bader rundt hernede. Og altså, ja, så det er svært også at blive at gøre det til en fed oplevelse, at vi vandt et trofæ sidste år.
Men for jeg tror, for mig hænger noget af det også sammen. Jeg har virkelig svært ved at genkende min klub længere. Og det er virkelig ikke, fordi jeg tror, den har ændret sig så meget inden for det seneste år nødvendigvis. Jeg tror bare, jeg har fået en anden opmærksomhed på det. Men det er det der med, og jeg tror virkelig også, det har måske også været en af grundene til at, sådan, så at kunne håbe på en som Radcliffe. Det er ikke, fordi jeg nødvendigvis tror, at han er den, der giver os flest trofæer og store øjeblikke, men i hvert fald, hvis man kan tage det, han siger for gode varer, så snakker han jo om det her med, at han der er ingen tvivl om, han vil købe United på grund af United som en kulturinstitution.
Og ja, det er jo også.
Også.
Ikke, vi skal se bort fra hans lidt forretningsmæssige.
Det tror jeg heller ikke. Det var også det, nu tænkte jeg bare mest, hvis man bare lytter til, hvad han siger og tror på det. Der er uden tvivl også en masse andre ting.
Lytter du også til Qatar?
Jeg skulle sige, fordi der vil jeg sige, der er mange pointer at hente der, ikke?
Men og det der, han snakker om, han vil gerne have klubben tilbage til de lokale fans. Og der er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, om det er i virkeligheden, hvis beslutningerne bliver truffet ud fra det perspektiv, så begynder jeg at kunne genkende United igen. Og det der problem lige nu, det er, at alt handler om økonomi. Der er ikke noget. Jeg var med i et radioprogram forleden, hvor de spurgte, hvordan moralen står til United. Og jeg tror i virkeligheden, problemet er,
der er ikke nogen.
Der er ikke nogen, og det er ikke noget, der fylder. Det er ikke, fordi der nødvendigvis er en dårlig moral. Den er væk, fordi alt handler om økonomi. Jeg tror også, at nu ser vi det her med, Anthony er ikke blevet suspenderet. Man er i fællesskab blevet enige om, at han får en forlænget ferie.
Ja, sådan lidt vagt.
Hvor det der med sådan, det jeg aner ikke. Måske det er en rigtig beslutning, måske er det ikke, det ved jeg ikke. Men man har bare ikke det der indtryk med, at beslutningerne bliver truffet, fordi klubben mener, at det her det er det rigtige at gøre moralsk. Det handler sikkert om, så er det lettere at hive ham ind igen på et tidspunkt, frem for hvis man har suspenderet ham, eller så er det måske lettere at sælge til, uden vi, altså sådan. Og det er bare sådan, hvad er så udgangspunktet for at holde med
United? Det nævnte jeg også, jeg nævnte en podcast tidligere, at med ham fra Mobbetiers var med også i. Og der nævner jeg også det der, at det de formentlig har lært af Greenwood-sagen, det var det, de skulle ikke have suspenderet ham.
Ja.
Fordi han var så meget, det var så meget svære for at få ham integreret tilbage, som jo var deres oprindelige plan, at få ham ind på holdet. Og de henviser selv til, hvordan Arsenal og ham Partey har været, ikke? Og der har jo ikke, altså, så er det faldet, men han har jo hele tiden været på holdet.
Det.
Og det der med, altså, så det har været, så det de har lært, tolker de med i forhold til Anthony, det er netop ikke at suspendere ham. Fordi så er det nemmere at sige, hvis nu sigterne de falder eller frafalder, så har han jo ikke gjort noget, og så er han jo stadig på holdet, eller sådan, eller i hvert fald den her forlænget ferie. Som
og det er sikkert også lidt også at sælge ham videre som en asset, hvis ikke han har været helt ude af truppen. Og sådan. Ja. Jeg tror nemlig, de har jo meget snakket om, vi har lært en masse af hele den her Greenwood-sag. Jeg tror ikke nødvendigvis, de har lært en masse moralsk af det.
Nej, jeg tror,
at de har lært rigtig meget om, hvordan de skal håndtere de her sager, så de ikke taber så meget på det.
Ja, lige præcis. Jeg slår lige ned, nu er der et for vores tweet, hvor eller hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad hedder det?
Skal vi ikke kalde det Twitter? Jeg går ikke med på den ting, Elon Musk.
Hvor vores egen Jabs, som jo meget tit og ofte formulerer sig meget poetisk, han skriver, at det at være fan United, det føles lidt som at have en misbrug i sit liv. Man kan være der nok så meget, men hvis ikke vedkommende har selverkendelse, kan man i sidste ende ikke stille noget op. Det er en drænende relation at være i.
Ja.
Og det er jo virkelig godt beskrevet i det. Altså den her, og det er jo også noget, jeg synes, at jeg har kunne mærke. Det er svære ord, vi har brugt ret ofte, den der apatiske følelse, at man har ikke rigtig, man bliver ikke rigtig sådan super ærgerlig, når de taber, eller er inde i en dårlig periode, eller fordi det er bare, det er man blevet vant til, eller sådan, det er sådan, så man er blevet lidt mere ligeglad. Man er virkelig, virkelig sådan apatisk, når man sådan sidder og ser kampe, eller når det går dårligt, eller når de her sager dukker op. Også fordi jeg tror, at grunden til, at man starter med, i hvert fald, du skal jo passe på, hvad andre mener, men så er det jo sådan, det er jo noget fritid, altså det er jo ens frirum, men man bliver hele tiden konfronteret med, at man nu skal tage stilling rent moralsk til en fodboldklub, der ligger i et helt andet land med nogle spillere, man aldrig, altså det er sådan, det er virkelig, det er sådan en, ja, man bliver tvunget til at skulle stille spørgsmål, men det her, det skulle være mit frirum, ikke? Det skulle være min fritidsaktivitet, det her, hvor der skulle være noget, jeg kunne bruge tid at blive sådan glad, og noget, der fyldte mit liv et eller andet sted, når jeg ikke skulle kæmpe med alt det andet, man har at gøre, ikke? Og så nu bliver det også bare sådan en, en sur pligt at følge med i United, men man føler netop, at det er en pligt, synes
det er
jeg.
Det, og det er også det, der er så forfærdeligt, fordi jeg kan virkelig... Fodbold er et frirum at skulle i den optimale verden være et frirum, hvor man bare kunne gå hen og have ja. Det rart og ikke tænke på alle de andre problemer, livet kan bestå af. Så derfor kan jeg også godt forstå, der er også mange, der har den her holdning, men om jeg holder ikke op med at følge United, hvis de bliver solgt til Qatar, fordi det her det er mit frirum, og der er så mange problemer i verden, og så må jeg gøre, hvad jeg kan i andre henseender, og så ligesom bare ignorere det her.
Ja.
Jeg kan sådan set godt forstå perspektivet i det. Problemet er jo bare, at hvis man ikke accepterer, at der er nogle sammenhæng mellem storpolitik og fodbold på den her måde, så bliver man brugt som en brik i nogle andre spil.
Ja, ja.
Jeg kan godt forstå, at man bare har lyst til at ignorere det, men så bliver man udnyttet, fordi man
100%.
Bliver brugt i den her sammenhæng. Og derfor synes jeg jo på en eller anden måde, man er nødt til at tage stilling til det. Det er bare virkelig trist, at det er det, der burde være ens frirum, som, hvor man lige pludselig skal tage stilling til menneskerettigheder og voldtægter og alt muligt andet lort, som bliver proppet ind i det her, der bare burde handle om glæde.
Ja. Søren, jeg tænkte, jeg prøver lige at, altså, jeg så også tænkte på det her, nogle af spillerne, da jeg selv voksede, der var jeg jo selvfølgelig også lidt yngre, og det her med idoldyrkelse, det var jo noget, man havde både inden for musik og sport og film og bla bla bla. Og der havde man så selvfølgelig også nogle spillere, altså Beckham og Scholes, og til dels...
Lindeløf. Altså, nej, sorry.
Det er jo så kommet senere. Har du fanget mig lige? Nå, men det her, men hvordan det forhold, man har til spillerne nu, har det ændret sig også?
Jamen det tror jeg, det har uanset hvad. Altså, fordi jeg kan også godt huske min idoldyrkelse, da jeg var barn. Den var også enorm, og den var også mere uskyldig. Altså, der var ikke lige, der kan godt være, der var lige så mange sager. Der var bare ikke lige så mange sager fremme, og fodbold var ikke blevet... Altså, der var ikke lige så mange magtfulde personer, der sådan, så tydeligt havde overtaget magten. Altså, for eksempel også bare i FIFA, altså hele det her med at skulle tage stilling til, at man blev til VM i Qatar, ikke? Altså, så generelt har fodbolden udviklet sig i den retning. Men idoldyrkelsen var mere simpel dengang for mig. Og det har den, altså, den har aftaget med alderen. Så den er kommet helt af sig selv. Men man er også blevet mere opmærksom på, at altså, hvad det er for nogle mennesker, man idoliserer. Fordi at de jo ikke, det skal være lidt hårdt, så det er jo ikke kloge mennesker, der nødvendigvis løber rundt inde på. Men de har et talerør og en platform, og det giver dem måske et eller andet form for ansvar. Og det, der skal man passe på med at hæve dem op til mere intellektuelle og tænkende væsner, end de egentlig er, fordi altså, de er jo ikke lærte mennesker heller. Altså, det er jo ikke, de har løbet rundt på en fodboldbane, og det giver dem et perspektiv, der er interessant, og generelt med elitesportsudøvere, det synes altid, det er interessant at høre dem, der sådan er gode nok til at formulere sig, hvad det er, de har offret. Og så er der nogen iblandt, som også godt kan formulere sig.
Det er sådan, ja.
Men i hvert fald, nogle gange, så krakelerer det lidt, og så ser man bag overfladen, altså når de bliver de spillere, der skulle forholde sig til VM i Qatar. Altså, det blev helt tydeligt, at de var så ligeglade. Ja. Altså, det kom bag på dem, at der var nogle fans, der gik så meget op i det.
Ja.
Det er virkelig også sådan. Det er en virkelig svær ting, fordi man kan sige på en eller anden måde, en af grundelementerne, jeg ved godt, at ens idoldyrkelse falder helt naturligt med alderen.
Ja.
Men
du ikke plakater på væggen længere.
Nej, kun at tage en hak. Men ellers.
Det er bag kameraet.
Der hænger rigtig mange ting bag kameraet.
Ja, det ved lytterne ikke, men der hænger jo, Tanakan, han hænger og kigger på os lige nu.
Ja.
En til en papfigur.
Og det er ikke engang en løgn, faktisk. men sådan et af grundelementerne i fodbold er jo den her idoldyrkelse, at man ser en række spillere på en bane, og så kan man ophæve dem til et eller andet, ikke? Men det går også op for en på et eller andet tidspunkt, at man dyrker nogen, man ret beset ikke aner noget som helst om. Jeg snakker om Rashford som det mest fantastiske menneske. Jeg aner intet om ham.
Nej.
Og det skal man være lidt påpasselig med. Det fandt man jo også ud af på den ærgerlige måde med Greenwood, ikke? Man har snakket så meget om, ej, den her spiller, og sparker lige godt med begge ben, og man har lavet alle de her narrativer omkring ham, ikke? Og så lige pludselig finder man ud af, jeg skulle til at lave en meget dårlig joke.
Kom så, ind.
Nej, det ville være...
Var den upassende?
Nej, den var upassende. Nå, okay. Jeg undlader. Jeg har dummet mig flere gange før, så det holder jeg mig fra.
Jeg tager den off mic bag.
Yes. Men så finder man ligesom ud af, at det skal man være påpasselig med, fordi man ved ikke, hvad det er for nogle folk det her. Og som du siger, det der med, for mange af dem at komme det bag på dem, at der overhovedet kunne være en kritik, at VM blev afholdt i Katar, og jeg tror bare, at der er kommet sådan en bevidsthed omkring, de lever i en helt, helt anden verden.
De lever en boble, ikke?
Fuldstændig, som sikkert også giver dem et helt andet menneskesyn på en masse ting, og det der med, hvordan har man det med at idolisere nogle spillere, som man måske rent menneskeligt på mange områder er dybt, dybt uenig med.
Ja, ja.
Jeg kan huske, jeg blev virkelig ærgerlig over, da man så Dele Alli den ene uge gå ud og offentligt fortælle om sine mentale udfordringer.
Ja.
Der skete ikke det store. Så ugen efter, så laver Memphis Depay et opslag omkring, at retfærdigheden skal ske i fyldes for Benjamin Mangdi. Og så er hele fodboldverdenen ude og hylde, talesæt, og hylde det her.
Ja, også United-spiller.
Også United-spiller. Bruno Fernandes. Jeg er blevet dybt skuffet over det her. Men det siger bare noget om, hvad det er for nogle mennesker, der er i den her verden, og hvad det er, de ser som problemerne. Og det er ikke for at sige, at det kan godt være, at der er nogle problemer omkring det her for fodboldspillere, men der er uden tvivl også et andet stort problem, der handler om voldtægtssager af fodboldspillere. Det har de ingen holdninger til. Det er i hvert fald ikke noget, de udtrykker offentligt. Så der er bare et eller andet i det der med, når det går op for en, at man dyrker nogle mennesker, som man måske ikke ville bryde sig om, hvis ikke de var fodboldspillere.
Og hvis man nu bare holdt det til... Altså, jeg synes ikke, der er noget galt i at idealisere nogen for det, de har opnået. Alle dem, der løber rundt, de små børn, der løber rundt og godt kunne tænke sig at blive professionelle fodboldspillere, eller dem, der begynder til tennis på grund af Holger Rune, når han lige taler ordentligt på banen. Men det er jo forbilledeligt, og der er nogen, der vælger at ofre så meget, og for at nå dertil, hvor de gør. Og hvis man kan holde fortællingen til det, hvis de kan fortælle om, hvordan de er nået dertil, og nuancer i det, hvad de har måttet fravælge, så man ligesom kan få en idé om, hvad der skal til, så er det jo fint nok, fordi det jo ikke, handler jo ikke kun om, og nu bruger jeg selv ordet lært før, altså det, er jo ikke, det skal man jo ikke for at være et forbillede på nogen måde i verden. Det er lige snart, de begynder at skulle reflektere over ting, så bliver det et problem. Der er jo heller ikke nogen helte og idoler, der kan favne bredt. Altså det, og det skal man bare, altså bare ved fodboldspillere, ligesom ved alle andre sportspersoner, holde det til det, de kan. På banen, og så er det jo selvfølgelig deres egen fejl, når de også selv begynder at blande sig i alt det uden for banen, ikke?
Og så skal man selvfølgelig også huske på, at der er, altså, nu er det ikke for at tale nogen op, men jeg synes bare, at nogen bruger deres platforme til at sælge underbukser og sige dumme ting til medierne, og andre bruger det så på at hjælpe børn, der sulter, eller så også Lindeløf ud af en kampagne omkring mental sundhed og sådan noget.
Han kan også, det kan han også.
Ja, ja. Så det er jo bare, der er jo sikkert også folk, der er måske anderledes og ikke passer ind i den her stereotyp, man kan have. Men.
Præcis, og man skal huske på, hvad det er, Marcus Rashford han har opnået. Det er jo der, det er vigtigt, at der man har en platform. Det er jo ikke bare fine ord. Det her, der er sat handling bag det.
Ja.
Og man kan se, hvor mange... En ting er det, han har gjort for skolebørnene i England, men hvor mange unge fodboldspillere, der bruger samme jubelscene som ham. Fordi han har fået sat fokus på det her mentale aspekt. Og det er jo også, så løber der rivaliserende spillere fra rivaliserende klubber rundt og laver samme jubelscene. Så man har en platform, og det er der nogen, der udnytter, og det er helt fantastisk. Det skal man også huske på.
Ja. Mm.
De skal bare nogle gange desværre lade være med at være så rådende på andre punkter.
Jamen lad os lige være sidste ord. Nu har vi jo ligesom taget temperaturen på den her fankultur. Eller,
må jeg sige en enkelt ting?
Så lad gå.
Jamen, det var bare fordi, at den anden ting, jeg har synes har været enormt svært i det her, som nok er kommet i virkeligheden både omkring de her sager med Qatar og også omkring de her spillere, som har været denne her splittelse, jeg føler det på en eller anden måde, har givet i... fanbase,
selvfølgelig, ja.
Som jeg kan mærke, den har også virkelig ramt mig, og det, fordi jeg har i højere grad, jeg har før fået en følelse af, at nogle gange kan føle mig sådan som lige the odd one out i hele den her fanbase, og det er jo ikke fordi, jeg synes, vi har et fantastisk community her, som jeg elsker at være en del af, jeg synes alle vores lytter, dem der følger os og sådan noget, så det er jo slet ikke for at sige noget der, for der er uden tvivl rigtig mange, der har det på samme måde, som jeg elsker at være en del af. Og jeg er også fuld tilhænger af uenighed, og folk kan have det på alle mulige andre måder. det er bare også gået op for mig, hvor stor en del af fanbasen, der har et radikalt anderledes menneskesyn på nogle ting, og måske...
Eller i hvert fald ikke vægter det på samme måde, ikke?
Jo, og det er bare sådan... Det, samme, ja. Det kan godt være lidt svært nogle gange, fordi så er det når vi holder med den samme klub, og jeg føler, at jeg holder med den her klub på grund af en masse værdier, og så er der måske en majoritet af den her fanbase, der er fuldkommen ligeglad med nogle af de her værdier. Det kan også være, at det bare er bots på Twitter, der overdøver alle andre, men det har givet sådan lidt en følelse af, hvorfor er det, jeg bruger så meget tid og energi på at være en...
Ja, på noget så åndssvagt et eller andet sted.
Ja, og på at være en del af et fællesskab, hvor mange måske bare vender øjnene af en, og hvorfor fanden går du op i det der? Og,
ja,
altså sådan,
bruger du tid på det der?
Ja, og det er slet ikke for at sige, for der er også rigtig mange andre, der er fantastiske, ja. Hvor jeg føler, at sammenholdet er blevet meget, meget tættere. Men nogle gange kan der bare godt komme sådan lidt en ærgerlig følelse ind i det her. Vi holder med den samme klub, og så skal vi være uenige om...
Men det er jo også, fordi hvis man er sådan firkantet sagt, så siger man jo, uden at gå ned i sådan noget tribalism, ikke? Men det er jo sådan, det er os, og så er der de andre for de andre klubber. Og sådan. Men der havde man sådan en samhørighed. Men nu ser vi jo, altså, hvordan United-fans, som du siger, internt, dybt uenige, sådan helt radikalt uenige omkring, hvordan man skal forholde sig til den og det, og de, og den sag, og den sag, og hvem skal købe hvem, og hvad for en ejer skal vi helst have, og hvad kan de, altså det er sådan noget, og det er jo, det er jo lige meget hvad nærmest, så vil der altid være nogen, som har den modsatte holdning, og sådan, så den der enighed,
ja.
Eller sådan for en samhørighed, der ligesom er, den er jo virkelig også blevet rystet godt og grundigt.
Det er jo det, og en ting er, når det handler om, du ved, så kan man have forskellige holdninger til Maguire, eller okay, Maguire er et dårligt eksempel, måske. Der,
jamen, det kan man
der
jo
er
godt.
Stor samhørighed omkring holdningerne til Maguire.
Det er faktisk også et godt eksempel.
Men sådan en ting er, så kan det handle på det niveau, men når det lige pludselig handler om menneskerettigheder, eller, altså sådan, så begynder jeg at få det svært med det. Og det er, for jeg ved også godt, der er sikkert også folk, der lytter med her, der er uenige med mig, og det er helt fint, og jeg kan sagtens acceptere det, jeg kan godt forstå det, men det handler måske også nogle gange om argumenterne i forhold til det her, fordi jeg kan bedre forstå nogle argumenter for at have en anden holdning end mig, end andre argumenter.
Må jeg lige tilføje noget? Jeg har umådeligt ondt af de sæsonkortholdere i Manchester, som ikke bare skal forholde sig til det her på sociale medier, eller det er nede på den lokale pop, altså, og de har penge investeret i det her. De er nødt til at forholde sig til det. Vi kan lukke ned på sociale medier, hvis vi vil. Vi kan bede den der ene kollega om at klappe i, hvis de gerne vil snakke United. Altså, det er ret nemt for os og lægge det til side. Det er det ikke for de fans, der bor derovre, som der er dem, som
det
har det
moralske sjæl, ikke?
Præcis, de har dem, der har det samme moralske standpunkt, som vi har, og samme syn på ejerskab. De skal bokse med de her fans, som er uenige, og det skal de gøre ned på poppen, og de skal gøre det, og de bruger penge på at gå på stadion, og deres valg om, hvorvidt de vil blive med at støtte United, det er på et helt andet niveau, end det vi oplever.
Ja, ja, fordi vi kan sige, vi synes, vi er nok så store fans og fuld med så langt, men altså, der er jo nogen, som nærmest er født ind i det her, ikke, som har været fra da de startede livet her
på jorden. Og bruger en halv årsløn på det sæsonkort, ikke?
Ja, lige altså. Præcis.
Det er faktisk en virkelig vigtig pointe, Peter havde, da vi kom ud med hele vores nej tak til Qatar-video, der var der en lokal journalist fra Manchester, der interviewede den gode Peter. Han var så City-fan og snakker om, han havde det også.
Altså ikke Peter?
Nej, Peter var ikke. Ham, journalisten. Han snakkede med City-fan og snakkede om, han kunne godt forstå, at det var svært for Peter det her med United, der havde det også selv svært med mange dele af City, men han kom med det her perspektiv om, at det ikke bare en hobby, det er, det er en familieting. Jeg er født ind i hele det her. Hele min familie er enten United eller City-fans. Derfor er det også umådeligt meget svært bare at droppe, fordi det er måske en ting, du har haft sammen med din familie.
Ja, lige præcis. Det er jo sådan...
og for dem er det så bare en helt anden problem. Altså, jeg kan godt hoppe ud af det, hvis Qatar kommer til. Jeg vil virkelig være ked af, at det skulle ske, men sådan... Det kan jeg godt, men hvis det er en kæmpe del af dit familieliv, så er det bare en helt anden problematik, du står
altså, i. Altså, hvis man ser det, der foregår i Newcastle, ikke? Altså, det, hvor at fanbasen, altså, de har jo hadet Mike Ashley på et andet niveau, end vi har hadet Glazer, altså, hvor det nærmest blev, altså,
personen,
det er derhenne, ikke?
Ja.
Men den måde, de har taget imod pengene fra Saudi-Arabien, den måde, der er en kæmpe, altså, en boss i byen, og de er helt op at køre over det her projekt, altså, det er svært at forestille sig, at det skulle være radikalt anderledes. Hvorfor skulle det være radikalt anderledes i Manchester?
Ja.
Og det frygter jeg lidt, at mange kommer til at tage imod det med kysseren.
Fordi, fordi den tidligere ejer har været så...
Ja, fordi man godt kan adskille de to ting.
Ja.
Fordi når det, der foregår på banen, udover at Newcastle har en udebane, tror jeg, der minder lidt om hvis andet landshold, så er det jo selve projektet er ikke de her køb store stjerner. Det sportslige projekt er meget forbilledeligt, det som de har skabt der. Og det kan de fans godt finde ud af at adskille. Så det kommer da sikkert også til at ske i Manchester.
I en vis grad, ja. Det gør det jo nok. Altså, og hvis mange andre, som dem, der har del af vores holdning, jamen, heller, så forsvinder, hvis lad os sige, det værste ting, der sker, så er der jo kun dem tilbage, som jo følger det der, og ikke rigtig stiller de spørgsmål, der ofte skal stilles til. Ikke? Så det var lidt en snak om, hvordan det er at være United-fan, og jeg ved ikke rigtig helt, om der er jo ikke rigtig nogen konklusion på det her endnu.
Jeg tror godt, vi kan konkludere, at det ikke er super fedt.
Vi kan godt konkludere, det, som det er lige nu. Sådan, men jeg tænker sådan, hvad fremadrettet, ikke, og hvordan er hvorledes. Der er jo rigtig mange ting, der har indflydelse på det. Men det er jo, selvom det lyder åndssvagt at sige, en vigtig del. Det er noget, vi deler sammen. Ikke? Så det er jo det er jo ikke noget, man bare kan se sig blind for. Det er jo virkelig noget, man bliver nødt til at på en eller anden måde, så hvor åndssvagt den lyder, tage stilling til. Ikke?
Mm. Og Svante, du har besluttet for, at du vil tale om United en gang om ugen.
Ja. Den ligger du selv. Ja. Men vi tager lige en lille puster, og så tager vi lige det sidste punkt.
Det kan være mig, at Jonas skal bytte stol indimellem, så han kan komme herover og snakke lidt, og så kan jeg holde kameraet. Han ryster på hovedet. Pis.
Nej, det kunne være interessant at høre, hvad Jonas rygte siger. Han kan noget portugisisk, og der er jo mange spillere efterhånden, så der kan vi jo få nogle måske sådan noget mere direkte oversættelse af, hvad der foregår og bliver sagt rundt omkring. Det ved jeg ikke, det må vi lige tage på et redaktionsmøde senere. Hvis vi kigger frem i kalenderen, så er den her landsholdspause, som vi har nævnt flere gange, den er ved at komme ud sin afslutning, og det vil sige, Premier League vender tilbage i den kommende weekend, og der er... det er på Trafford, det er den gode nyhed. Den dårlige, det er vel, at det er mod et formstærkt Brighton-hold, som vi skal møde, og man kan sige, Uniteds form taget betragtning. Er det måske ikke lige det bedste tidspunkt at møde dem? Eller hvad, Svante?
Nej, bestemt ikke.
Hvordan ser du frem mod den her kamp?
Jeg ser...
Rent sportsligt nu?
Ja, ikke noget med, at den ligger ude i fremtiden.
Nej.
Og man altid ser frem til kampe. Den har vi været igennem i en udsendelse, der aldrig blev sådan noget. Apropos hele det der med, at man er ved at være godt træt af at holde med United. Jeg er begyndt at følge Brighton ret tæt. Og det er ikke, fordi jeg kommer til at skifte over. Jeg tror, hvis jeg ikke skal følge United, så bliver det ikke Premier League på nogen måde længere. Men de er bare et ufatteligt spændende projekt.
Ja.
De har en sindssygt fascinerende træner. De har et sportsligt setup, der bare kører som på skinner.
Ja.
Og så har de jo bare nogle virkelig spændende unge spillere. Altså hold kæft, hvor er det et misundelsesværdigt projekt, de har gang i der. Og de er nemlig i rigtig god form i øjeblikket, så det bliver bestemt ikke nogen... let kamp.
Det bliver ikke en let kamp.
Se frem til.
Nej. Hvordan skal Brighton slå, Søren?
Ja, det er sjovt, fordi nu så jeg lige her tidligere dag, der så jeg lige nogle extended highlights fra deres to seneste kampe, hvor de slår Newcastle 3-1 senest, og taber 3-1 til West Ham. Og jeg tror, den kamp mod West Ham, det er, hvis Ten Hag går pragmatisk til den her kamp, og det kunne han godt skære gøre, så skal vi slå dem på samme måde som West Ham gjorde. Det, der er fælles for de mål, der bliver scoret mod dem, det ene, som Newcastle scorer, og de tre, som West Ham scorer, det er, at det starter med en høj bold. Den ene, den sidste høje bold i kampen, West Hams tredje mål, der er det godt nok målsparket, der er en høj bold, og så kommer der en flad bold videre lige efter. Altså mange afleveringer i banens længderetning. Og i de andre mål, der er det ned i rummet mellem deres midterforsvar og bak. Og West Ham, der er det en bold op på Antonio, som vinder sin duel og lægger den af. Så hvis du kan lægge den op på en højlund og have nogle hurtige kanter omkring, og du har en fordelen for os i år i forhold til sidste år, det er, at du har en Under Anders, som...
Kan som lave er, det målspark, som du snakker
ja, om. Ja, fordi han ikke er... Altså, de vil prøve at presse os højt, og der er han roligere på bolden, og han kan slå de der lange afleveringer, så vi kan spille hen over deres første pres. For det er i virkeligheden det, West Ham de gør. De spiller den langt hen over deres første pres. Så jeg faktisk, efter at have set... Okay. De kampe, de har så også til gengæld, altså de har rigtig mange afslutninger. Areola, han har virkelig mange redninger. Mm. Så det er derfor, jeg også siger, at det er den måde, vi skal vinde kampen på. Det er den måde, som West Ham, de gjorde det.
Mm. Ja. Fordi Brighton har nogle defensive problemer. Det er ikke der, de er stærkest lige nu. De har så bare også en måde at spille på med bolden, der er modbydelig. Og
det er derfor, det er super vigtigt, at Højlund er klar og forhåbentlig spiller fra start, fordi at han er den... spiller, der kan gøre en forskel deroppe. Ikke? Altså, det er ikke en Martial. Du så også, at Isak er jo også en anden type spiller end Antonio. Ikke? Altså, han har noget fart, men de formår at dæmme op for ham, hvor det er Callum Wilson, der kommer ind og scorer Newcastles mål. Så måske minder lidt mere i sit fysisk styrke.
Og så har vi jo med Tommy
hvis det ikke går helt galt.
Det er rigtigt, ja.
Nå, men så ikke for at lægge mere pres på den gode Rasmus Højlund, men det er altså ham, der skal være den afgørende faktor.
Som, det er op til dig, Rasmus.
Jeg tror ikke nødvendigvis, det er ham, der skal score målene, men Antonio laver et mål, som er meget simpelt. Altså en lang bold op, som han tæmmer og laver en hurtig vending på. Jeg tror, det er Lewis Dunk, og så sparker den i flat i modsat hjørne. Altså det bliver nogle meget simple metoder, der skal bruges. Okay. Den skal ikke spilles rundt om og ned igennem. Det er afleveringer i banens længderetning.
Så du er nogenlunde fortrøstningsfuld, hvis...
Jeg er meget nervøs. Men, men jeg vil sige, efter at have set highlights fra de der to kampe, der er jeg blevet lidt mere fortrøstningsfuld.
Men nu går over til dig, Svante, som Ten Hag-ekspert. Vi så jo, at han måske var pragmatisk nærmest hele sidste sæson, og sagde sådan, nu må vi få det bedste af det, vi har. Men virker det ikke sådan lidt firkantet sagt, som om denne sæson, nu der holder han så meget til sin egen måde at spille på?
Det tror jeg, han gør i højere grad, men jeg tror ikke, at hans egen måde at spille på udelukker lange bolde, nødvendigvis. Det gjorde han jo, i Utrecht gjorde han det rigtig meget. Han spillede også med det i Ajax. Det var også, når han har haft en type som Sebastian Haller, er det jo netop, fordi han har en hurtig mand at spille den op på. Jeg tror i virkeligheden, Ten Hag vil helst ikke miste bolden, og han vil også gerne så hurtigt fremad som muligt. Så hvis han kan spille den over hele modstanderens hold op til en angriber og holde bolden derop, så gør han gerne det. Det er han ikke for... fint til.
Ej, vi så det vel også mod Arsenal, hvor selvfølgelig ikke det samme, men hvor man også spillede på det her, men man havde bolden dybt, og så var det jo hurtigt frem, ikke?
Ja, fordi udover nede ved Onana, så hvor det bliver meget spillet på tværs, så er det jo også meget kendetegnende for hans spil, at man skal have afleveringer i banens længderetning. Og det er jo ind imellem kæderne.
Han gjorde det faktisk meget i Ajax der, hvor han ligesom prøvede at suge modstanderne så meget til sig, at når han endelig når holdet endelig spillede bolden frem, så kunne de nogle gange bryde flere kæder med en enkelt aflevering. Mm. Og der er jo det her med, hvordan kan vi spille bolden så direkte frem, som overhovedet muligt.
Og der er Brighton jo en god modstander i virkeligheden at møde, ikke? Fordi de kommer langt frem på banen i deres pres, formentlig.
Og det er lidt sjovt, fordi at der minder Ten Hag og De Zerbi lidt om hinanden med deres sådan, spil med bolden i forhold til Brighton under De Zerbi er blevet ret kendt for det, som nogen kalder for artificial transitions, som er, at du vil gerne have styring over kampen, så du vil gerne beholde bolden. Samtidig vil du gerne have de fordele, der er ved omstillingsspillet, i forhold til, at du har bagrum at løbe i og mere plads.
Og så det man lokker modstanderne
frem. Og det er jo derfor, når man ser dem spille, kan du ofte se, at målmanden tager ret aktivt del i opbygningsspillet, og de bryder ofte det første pres nærmest allerede i deres eget felt. Fordi når de bryder kæderne så langt fremme på banen, så er der en masse bagrum, som de kan løbe ned i. Og i hvert fald i Ajax gør Ten Hag noget af det samme, så det er lidt sjovt at se, for jeg tror godt, vi kan få set nogle af de dynamikker i den her kamp.
Jeg vil lige tilføje en negativ ting til gengæld, efter at have set highlights for de to kampe. Jeg frygter Evan Ferguson virkelig meget, hvad han gør med vores midterforsvar, fordi den måde, han i kampen mod Newcastle drev gæk med deres forsvar, når han modtog bolden, og det var helt vildt.
Skal den irske McTominay. Ja. Ej, nu slår jeg røg med de der. Ham ville jeg fandme gerne se United.
Kæft så må vi jo håbe på, at Lindeløf starter, for så tænker jeg, at der er styr på det.
Yes.
Et andet punkt. Hvem håber I på højre kanten? Spørger dit ledende.
Jeg håber faktisk på Sancho, og det håber jeg er den meget simple årsag, at jeg vil gerne have, at de der problemer, der er mellem ham og Ten Hag, bliver udredt.
Okay.
Og der kommer styr på det.
Men det kræver vel, at der sker noget mellem ja, nu, og
der skal noget dialogkaffe til, tror jeg, for at få styr på, på den situation der. Og jeg, altså, det der tweet, Sancho laver, det kan jo ikke komme med en dårligere timing, end vi lige har set. Altså, Amat er ude med skade, Anthony er på forlænget weekendophold i Brasilien, og den her, så er der Pelestri, som ikke får lov til at spille nogensinde.
Så de snakker lidt om Mount måske tilbage, og skal spille noget.
Men jeg tænker også Bruno Fernandes, der har været nogle af de storholdene, eller hvad kan man sige, der hvor de har haft det svært i sidste sæson, der spillede han jo ude på højre kanten.
Men man skal nærmest have Mount tilbage, for at der er plads til, at Bruno kan rykke derud, for ellers så kommer du til at
mangle. Ja, så der mangler han
derinde, tænker
jeg. Ja, jamen, jeg tænker sådan Christian Eriksen og Casemiro, og så Mount foran dem. Det kan også være, at Mount skal tage den ud på kanten, men der har været nogle fordele i, at man kan sparke en lang bold ud til højre, ud til Bruno Fernandes, som så kan lægge den gode aflevering ind i feltet, og have ham til at ligge derude, hvor de ikke kan pakke ham ind på samme måde.
Ja, og grund til, at jeg lige spørger, det er jo, fordi der er jo et Anthony-formet hul, som jo skal udfyldes, og det er jo sådan set i lyset af det her. Og grund til, at vi har snakket meget om det sidste gang, men man kan sige, det der er sådan lidt den udvikling, der er sket i det, og det er jo det er nærmest udvikler sig, som vi sender, ikke? Men først og fremmest, så har United jo kommet ud med det her statement, lad os bare kalde det det, ikke? Med, hvor de netop har sagt, at vi anerkender de her beskyldninger, der er mod Anthony, og spillerne, han ikke rigtig vender tilbage til træning lige forløbig, og så er det ikke mere defineret end det, sådan det løst sagt, ikke? Så det er jo ikke rigtigt sådan, som vi var inde på tidligere, der er jo ikke rigtigt truffet en eller anden beslutning omkring det, de helger der så lidt, og det er jo så, formuleringen er, at de jo har gjort det i kan man sige, sammen med Anthony, at det er en fælles beslutning, så kan man så tro på, hvor meget der er sandt der i det. Derudover så er der jo nogle rygter, og det skal jo kraftigt understreges, og det er jo løse rygter lige nu, men at der også foregår noget, skal man sige sådan noget, hvad kan man kalde det? Sådan en modargumentation. Han har i hvert fald lagt nogle korrespondancer op, den gode Anthony, som lidt skulle påvise, at nogle af de her anklager mod ham ikke har hold i sig. Og jeg tænker ikke, vi skal gå sådan virkelig meget ind i det, fordi der er også noget med det, nogle medier, der har offentliggjort det her, de kan have en agenda for et eller andet. Og altså, der det igen, det er et minefelt, hvis man går ud og postulerer noget.
Og det er en svær sag at finde hovedet her lige nu.
Men det er mere også for at ligesom understrege, der foregår jo en masse ting, sådan, så vi, og det er jo måske også en måde, hvor man kan sådan lidt, hvor man kan sige, hvorfor gør man ikke bare det som i Greenwood-sagen? Der er lidt nogle andre omstændigheder, som gør det, er ikke sådan sværere. Og så, vi kan måske godt blive enige om, hvad det rigtige var at gøre, men altså, det er svært sådan at være meget konkret omkring, at sige, det her, det altså, det gør det også bare endnu sværere i den her sammenhæng, ikke?
Jo, jeg tror, det er sådan en sag, man må følge og se, hvad udviklingen bliver, fordi
undskyld, men det er bare, man skal også på, i Greenwood-sagen, der var det jo ikke kun United, der handlede. Altså, han blev fjernet fra FIFA, og var det Nike, der trak sig fra en sponsor. Ja. Altså, alle fjernede sig fra ham.
Og politiet anholdt ham.
Ja, altså, der skete bare så mange ting på én gang, at så kunne man heller ikke bare fastholde ham. Mm. Altså, mere er det jo ikke, at det er United, der har truffet beslutningen. Det er jo også, at der er ingen tvivl. Altså, hvis der sker det samme med Anthony, så er de jo nødt til også at...
Ja, de er lige...
Også bare som den her forretningsøkonomiske aspekt i det, som det er det, de tænker mest på, ikke? Så ved de jo også godt, så er han bad business.
Men man kan håbe på, at Greenwood-sagen har dannet en eller anden for præcedens, hvis du har overtrådt en vis linje, hvor den så en skal sættes. Godt, det ikke er mig. Men, men så er der jo ligesom, så kan der ikke rigtig noget, du kan ikke rigtig gøre det på en anden måde. Altså.
Ja, det kan de jo pege på, kan man sige. Ikke?
Ja, det kan de jo pege på. Så derfor så var også lidt spændende at se, hvad man gør på den her høje kant, både med skader og sådan noget. Jeg vil måske, det er lidt irriterende, det er Brighton, fordi man kan sige, det kunne være fedt at se Pelestri mod et eller andet hold, hvor man bedre kunne se ham anden. Men her, der er jo, som Søren var inde på, der er nogle helt specifikke, kan man sige, kompetencer, der skal bruges, og der er det jo stadigvæk lidt for usikkert, hvad det er, Pelestri, han kan bidrage med i sådan en kamp, hvor det er vigtigt, at et tær kanterne og det her bagrum udnyttes. Ikke?
Ja. Hvad tror jeg er det mest sandsynlige?
Jeg er ret sikker på, at Mount eller Bruno Fernandes ligger ude på kanten.
Det er en af de to, for det kender han.
Det lykkedes jo i sidste sæson, især under den periode, hvor det gik rigtig godt hen over januar frem til marts, eller sådan noget den stil, ikke? Hvor der brugte han Bruno Fernandes derud, og det kan han jo også med Mount. Så jeg kunne godt se en af de to starte derude.
Jamen, jeg er lidt, jeg tror desværre også, altså, men jeg håber, han får nogle minutter, Pelestri, det synes jeg, vi siger hver gang, at der er sådan et spørgsmålstegn med den højre kant. Ikke?
Han får også nogle minutter hver gang, men ikke mere end det.
Men ikke mere end det, nej. Så en ting er, hvad jeg gerne vil, en anden ting er, hvad jeg tror, der ligger mig lidt op af Sørens holdning. Det var det.
Må jeg nævne den sidste ting?
Det må du altid gerne.
En belønning til dem, der har holdt ved indtil nu. Jeg nævnte jo en hollandsk spiller, som jeg ikke kan huske navnet på, Quincy Promes.
Okay, og ja. Det var, kan vi lige genopfriske, hvad var det, han...
Det var, var noget med, at han blev anklaget for noget knivstikkeri og sådan noget, mens han var i Ajax. Ja, okay. Jeg kan ikke huske mere om sagen, om han også var i fængsel.
Ja.
Det var navnet.
Det var navnet, så kan folk
selv... Jeg håbede lige, du ville til at finde et eller andet frem, et stykke chokolade til os eller sådan noget, fordi vi havde brugt så lang tid på at tale om det.
Jeg fik et navn på endnu en lortesag.
Jeg var lidt ude i, om du måske skulle hive Weghorst, som jo... han viser jo, hvor det irriterende, ikke? Nu laver han mål på... Gå så en samlebånd, men...
det var relativt, kan man sige.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men ellers så har vi ikke mere på programmet. Med mindre Svante, du har en sidste ting.
Jeg skal nok holde kæft.
Du skal nok holde kæft. Søren, brænder du ind med noget?
Overhovedet ikke.
Nej, så vil jeg overlade værtschancen til dig i næste uge.
Ja, tak.
Som udgangspunkt. Og indtil videre er det jo ikke tegnet så godt, når du skal sætte dig i stolen.
Nej, så burde det bare være gravøl, der bliver optaget samtidig, ikke?
Men lad os håbe, den her landsholdspause lader om på det. Og ellers så er der kun tilbage at sige tak for nu, Svante.
Selv tak.
Tak denne gang, Søren.
Selv tak.
Tak til Jonas, som har været i kameraet her. Og selvfølgelig tak til alle jer lyttere derude. Vi lytter til en anden gang. Only to the devil, and he won't let me alone. I'm then told my soul, only to the devil, my heart has turned to stone.